kufaneleke izinhlanganiso ezimela isebenzi zibone phela ukuthi nxa i-cost of living isikhuphukile lekho lo njalo liyakhangelwa. So siyaqhakathekisa ke kuzinhlanganiso kumbe ama-affiliates ukuthi bona nini ke ukuthi nxa i-PDL isikhuphukile izisebenzi zingathola yini iholo elithethuthu. Nanku phela intengo layo isikhuphukile, njalo sikhangela ngokuthi kukalutshwana kumbe akwenzakali ukuthi nxa intengo isikhuphukile iyehliswe njalo njengoba sibona ukuthi uhulumende akalamthetho oregulate ama-prices kumbe asikaboni singathi price control kumbe singathi inhlelo zikahulumende ezikhangelela ukuthi ama-prices angakhuphuki. So sokukithi ke thina esimelela izisebenzi ukuthi sibone ukuthi ngesikhathi ngesikhathi siyatracka ke ukukhwela kwezinto bese sibona ukuthi kuma negotiations kumbe kukhulumisaneni kwethu labaqhatshi ngasector ngasector kumbe kuma enterprises siyabona ukuthi siyancedisa izisebenzi ukuthi phela lazo zitholeke iholo elingcono elingabe lihambelana lokukhuphuka kwezinto ezitolo.
Zikhona yini intengo esezehlile njengoba uhulumende ethembisa ukubopha osomabhizimusi?
Besingakaze sibone ke izinto zisehla ngemva kokuba uhulumende sethembise ukubopha ke kungaba ngabathengisa imali enkambo omnyama kumbe bona abaqhathi kumbe singathi abamabhizimisi nje general nxa bekhuphula ke intengo yezinto. Azange sibone besehlisa nxa uhulumende esethe uyangenela ngokukhuluma. Ukukhuluma phela akutsho lutho, kodwa uhulumende akaze afake umthetho othi ke intengo yezinto kufanele ibuyele phansi. So asila price control ke phakathi kwelizwe, asiboni ke intengo isehla. Intengo ke ukwehla kwayo esikunazelela ukuthi singathi i-rate ekhwela ngayo yiyo esingathi iya-slower down esikhathini esiningi. Sesibone intengo ikhuphuka ngokutshona kwelanga, ngokuphuma kwelanga. Okungenzakala kuphela ukuthi singabona ingxenye kusehla ispeed kumbe ngathi inano izinto ke ezikhuphuka ngalo, kodwa kukalutshwana kumbe akwenzakali ke ukuthi sibone ke intengo ke iqunywa kula lokhu kade isiyikho khona. So asikhangeleli ke ukuthi kungaba le price control, asikhangeleli njalo ukuthi intengo yezinto ingaqunywa.